Ascultați emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători! Astăzi stăm de vorbă cu Narcis Vlașin și vom discuta despre ce putem învăța în această vreme, în această perioadă de criză. Narcis, bine ai venit!
Bine v-am găsit și mă bucur să discutăm inclusiv despre acest subiect, mai mult despre perspectiva biblică, ce anume trebuie să facem noi, dar sigur și despre aspectele practice ale vieții de zi cu zi.
Când m-am gândit să te chem la emisiune, mi-am amintit că te-ai călătorit foarte mult și ai locuit în zone dificile. Poate ne spui tu ce fel de zone. Cum ți se pare în comparație cu ceea ce ai trecut această epidemie, această pandemie? Ți se pare că este gravă sau este doar, unii chiar o văd ca o glumă?
Da, în România este interpretată încă în toate părțile și ca un lucru foarte, foarte grav. Vedeți, se închid până și magazinele nealimentare, se închid tot mai multe unități de muncă, fabrici, uzine și așa mai departe. Alții o iau mult mai în serios și sunt atenți, mai ales cei mai în vârstă ar fi foarte bine să o ia tot mai în serios. Sigur, comparat cu ce am trăit noi în scenariul de război prin care am trecut, încă suntem departe. În scenariul prin care am trecut noi, dintr-un moment efectiv, s-a închis totul. N-a mai existat transport public, n-a mai existat niciun magazin, nici măcar de alimente deschis, n-a mai existat serviciu.
De pe zi pe alta?
Da, noaptea s-a întâmplat, a început răzmerița și următoarea zi toată lumea s-a blocat, nu s-a mai întâmplat nimic și asta a durat săptămâni întregi în care s-au închis lucrurile, tăiam crengile de la copaci ca să ne putem găti în curte sau în stradă oarecare mâncare cu ce găseam, cartofii, orez dacă mai aveam ceva, nu se mai producea pâine, nu, deci era totul blocat. Asta înseamnă război.
Și chiar ai avut și pistolul la cap, riscul pierderii vieții de câteva ori.
Bun, pe lângă riscurile celelalte, riscul de a fi împușcat sau de a fi rănit sau de a fi un membru împușcat sau rănit sau coechipier, a trebuit să mergem să-i scoatem din teatrele care s-au întâmplat, de teatru de război, din zona exact de conflict. Imposibilitatea călătoriei, deci nu puteai să treci strada, nu că nu te puteai duce până la alimentară sau până la...
Nu, efectiv. Și erai cu întreaga familie, cu copii.
Sigur, toată greutatea acelui scenariu. Noi nu cred că vom ajunge și sper și după cum se vede și experiența Chinei, nu cred că vom ajunge la acest scenariu. Dar este așa cum se spune și de către liderii politici, nu? Parcă Angela Merkel spunea că este cea mai mare provocare a Europei după al doilea război mondial. Este o chestiune foarte serioasă și întrebarea pe care încercăm să o lămurim astăzi este ce ar trebui să facă mai întâi credinciosul creștinul și ce ar trebui să facă bisericile, cum ar trebui să reacționeze. Vedem că...
Și dacă vorbeai de experiența Chinei, care este cu câteva luni înaintea noastră, putem învăța câte ceva din ceea ce a făcut biserica în Asia, în acea parte a lumii.
Sigur că da, în special în China, unde libertatea religioasă este restrândă și există biserici în Wuhan, dar în special în Coreea de Sud, și în Singapore, unde lucrurile au început pe la începutul de ianuarie să se precipite și văd că Coreea de Sud deja este foarte bine oprit aspectul. Și ca să intru în conversație, în Coreea de Sud un mare risc l-au avut întrunirile religioase. O doamnă la 61 de ani s-a dus ca de obicei la biserică, făcea parte dintr-o biserică în care se adunau mai multe sute de oameni și se spune că datorită ei, ea era contaminată și datorită ei au fost contaminați 2500 de oameni. de la ea. Adică ea a continuat câțiva și ceilalți câțiva și-au putut să tragă înapoi ramurile până s-au ajuns la rădăcina care a fost...
Unii spun că era o sectă ceva, dar mai puțin contează detaliile acestea în momentul de față. Ideea și... de comunitate.
Da, bun, asta a fost un aspect și respectiva biserică a spus noi nu vom înceta să ne adunăm, chiar dacă murim toți... Noi vom continua întâlnirile după ce a fost descoperită doamna și încă câțiva din biserică i-au spus nu, pe noi nu ne puteți îngrădi, noi avem libertate religioasă. Statul nu are capacitatea să ne îngrădească nouă, să ne limiteze nouă libertatea de întrunire. Noi ascultăm de Dumnezeu mai mult decât de oameni. Și au încercat să se întâlnească, au intrat autoritățile în forță și nu le-a mai permis. Riscul este major. În Coreea, deci nu au foarte multe victime, comparabil cu alte țări. Deci este relativ restrâns, au intervenit mai rapid. Dar mai trebuie spus aici încă ceva. Coreea de Sud și Singapore, o să intrăm imediat, au o experiență a grijii față de bătrâni și față de familii. Și de asta este foarte important să... ne dăm seama că în Europa de Vest, unde bătrânii sunt izolați în case singuri sau sunt în cămine de bătrâni, sunt mult mai vulnerabili. Așa în casă, de exemplu, dacă sunt două, trei generații în aceeași familie, generațiile mai tinere merg, fac cumpărăturile, vin, știu să aibă grijă mult mai bine și mai atent de bătrânilor. De asta victimele sunt și mai puține și în China și în toată Asia. Pentru că au grijă, familia are mai bine grijă decât instituțiile de bătrânilor.
Haideți să revenim la ceea ce învățăm, ceea ce putem învăța, uite, din această experiență a Coreei sau a Chinei sau din Singapore. Pentru că vorbim de riscurile care sunt asociate activităților bisericești. Unii încă sunt indignați de aceste restricții. Care sunt, de fapt, riscurile?
Riscul este foarte mare de contaminare mai rapidă decât este în stare sistemul medical să-i facă față. Acesta este cel mai mare risc. Nu avem suficiente paturi pentru cei 20% care au nevoie să fie internați în spitale. Nu avem suficiente paturi, unii dintre ei trebuie să fie izolați, alții la ATI. Nu avem suficientă capacitate medicală pe glob pentru rapiditatea cu care se răspândește acest virus. Asta este marea, marea, marea problemă. Și ca să nu se răspândească așa rapid, s-au luat tot felul de măsuri pentru a limita răspândirea lui. Și este știut faptul că virusul poate să fie biruit, poate să fie bătut prin multă izolare, prin netransmitere. El, până la urmă, se limitează răspândirea lui. Acum, acesta este cel mai mare risc de transmitere mult mai rapidă și uite ce se întâmplă în Italia, de exemplu, sau și în Franța mai nou, Spania, da, sunt foarte multe victime într-un număr foarte puțin de zile pentru că și sistemul medical nu mai face față sau face față cu greu și nu au fost suficiente de multe măsuri de protecție. În ce privește o comunitate de credință, noi deja avem legea din România, s-a dat ordonanța aceasta de urgență, prin care nu mai avem dreptul să ne întâlnim la nicio întâlnire religioasă, politică sau de orice alt fel. Dar există un sistem dezvoltat de către un medic care a lucrat pentru Organizația Mondială a Sănătății și apoi a condus campania de refacere după cealaltă pandemie, pandemia SARS. Daniel Chin îl cheamă, în China, și el a dezvoltat un sistem de tip semafor. Când este verde să mergem să ne întâlnim, când este galben și cu restricții sau când este roșu, când este imposibil. Și el spune așa, dacă nu avem niciun caz într-o arie de 50 de kilometri, putem să ne întâlnim, potrivit acestui specialist în epidemiologie și care a condus campanii împotriva răspândirii virusului și împotriva răspândirii bolilor toată viața lui. Acum lucrează pentru fundația lui Bill Gates, tocmai împotriva eradicării bolilor de acest gen. Dacă sunt deja cazuri în comunitate, atunci trebuie să verificăm dacă sunt importate din alte părți sau de la noi, dar atunci putem să modificăm unele activități cu atenție, dacă nu știm că e cineva din asta, putem să avem activități mai restrânse. Am putea fi pe culoarea galbenă a semaforului, dar dacă deja avem unul sau mai multe cazuri în comunitate și poate știm pe cineva dintre ei noștri care a fost în legătură cu unul dintre cazuri, trebuie să oprim orice fel de activitate în comunitate. Sigur, închidem orice fel de slujbe religioase și ne mutăm în aspectul online. Mai mult decât aceste lucruri, cel mai important, dincolo de faptul că nu ne mai întâlnim duminica sau peste săptămână când avem întâlniri la slujbele bisericești, trebuie să facem un plan al bisericii. Cum va răspunde biserica mea, hai să zicem, dacă va lua o lună, diferite scenarii, o lună, două luni, cât va dura pandemia aceasta declarată și starea de urgență în România. Ce va face biserica mea? Vine Paștele, în perioada Paștelor, chiar la limită suntem cu declararea stării de urgență. Probabil se va prelungi. Chiar nici de Paște nu ne putem întâlni. Deja va fi un pic mai cald. Lumea va vrea să meargă, de exemplu, în joia Paștelui să aibă împărtășania sau cina Domnului. Va vrea să participe la înviere, să se bucure. Chiar nu vom putea face. Și atunci vor fi, deja se vor naște mai multe voci care vor zice, hai mă, că nu s-a întâmplat nimic foarte grav. Hai să începem să ne întâlnim. Dar de aia e bine de făcut un plan. Un plan, de exemplu, dacă nu vor fi mai mult de 30 de cazuri până la Paște, vom face lucrurile astea. Dacă vor fi între 30 și 100 de cazuri, vom face lucrurile astea. Trebuie să avem niște lucruri foarte bine stabilite, mai ales la bisericile mai mari, în care să știm exact ce vom face și urmăm planul. Intrăm în așa că închidem biserica de duminica sau de peste săptămână. E o măsură rapidă, fără un plan riguros. Ce facem? Cum înlocuim? Cum dăm cina Domnului? Cum vizităm bolnavii? Cum ne îngrijim de cei care au nevoie să li se facă cumpărăturile, care sunt bătrâni și nu le se recomandă să meargă la cumpărături și așa mai departe. Da? Acest lucru este foarte important și sigur trebuie să începem să implementăm planul acesta odată ce-l avem creat. Pentru asta trebuie să ne întâlnim, fie online, fie de față câțiva care să gândim și să încropim acest plan. Dar cel mai important în perioada asta este un sistem de comunicare. Trebuie să ne asigurăm că toată lumea are capacitatea de a avea la îndemână un sistem de comunicare, un telefon fix, mobil, un vecin, cineva prin care poate fi contactat. Că s-ar putea să fie bătrân și bolnav și să nu știm despre el, să n-aibă medicamentele de tensiune, da? Dau un exemplu. Și să nu poate să meargă după ele sau să nu primească pensia, că nu a auzit poștașul, poștașul a plecat. Tot felul de situații. Trebuie să știe fiecare dintre noi că avem pe unul pe care îl sunăm. Asta este omul meu de contact. Un sistem de comunicare, sunt unele grupuri care își permit să facă o întâlnire pe rețelele acestea de comunicare comunitară. Foarte bine. Alții postează efectiv pe YouTube sau pe alte feluri de resurse de acest gen și fiecare se servește când dorește sau în timpul în care îl socotește el. Dar e foarte important să știm că există, de exemplu, o pagină de contact sau pagina care avem de răspuns de orice sistem de comunicare, să putem să preluăm într-un termen foarte rapid discuțiile care se poartă. Următorul aspect de care vreau să vorbesc este să fim foarte atenți la veștile care se dau, să fim foarte atenți la noutățile care sunt din domeniul sănătății. Trebuie să fim atenți în privința asta, să vedem dacă într-adevăr am ajuns la o transmitere în masă a virusului în zona noastră sau este o contaminare. Și aici aș face o mică pauză ca să punctez un lucru absolut performant și pozitiv și cred eu extraordinar care se întâmplă în Timișoara. În momentul acesta sunt declarați vindecați în România. Marea lor majoritate vin de la spitalul din Timișoara. Pe surse aud că medicii din Timișoara, chiar cu câteva săptămâni înainte de declanșarea acestei crize, au participat la un seminar împotriva Ebola. Ebola, victimele sunt 50% din cei contaminați. Deci, mult mai mare riscul. Și când s-au întors înapoi și a fost declanșată această criză, ei erau, aveau protocoalele foarte bine stabilite și au implementat în marea lor protocoalele de Ebola. Prin aceste protocoale, și pentru faptul că unii dintre cei contaminați au fost de populație de vârstă mai tânără, dar oricum au cei mai mulți, mare majoritatea vindecaților din România vin de la spitalul din Timișoara și mă bucur să... Am citit chiar și un interviu cu șeful de secție în care spuneam, încercat și o medicație inovativă, ne-am uitat foarte bine la ce s-a întâmplat în lume, la ce ne-a recomandat studiile de caz care s-au publicat deja și oameni informați care au făcut cercetare, care au fost pe fază. Să ne uităm la alte spitale în București, s-au închis secțiile pe una după alta că au fost contaminați medicii și în alte părți. Așa ceva la Timișoara nu s-a întâmplat și asta este un lucru foarte bun.
E un har de la Dumnezeu.
Da.
Ajungem și la scenariul roșu?
Scenariul roșu, sigur nu știu exact care sunt culorile scenariilor din România, dar scenariul roșu înseamnă să stăm minim două săptămâni toată populația în casele lor, deci vorbeam cu cineva din Germania ieri, zice, a spus că ne dă amendă dacă ieșim pe stradă. Dar cum pot să-mi țin eu copiii în casă? I-am lăsat să joace fotbal în parcolețul din apropiere. Da, dar ei au zis că ne dau amendă. Deci se pun niște măsuri de astea foarte stricte, toată lumea să stea două săptămâni și în felul ăsta, asta faci, întârzii contaminarea sau chiar o oprești, speranța de a opri. Până când se găsesc modalități de a o contracara pe cale medicală, de exemplu un antivirus sau un sistem de medicație. Dar noi în aceste momente, și aici vreau să ajung la aspectul spiritual al lucrurilor, avem o ocazie extraordinară. Unii dintre noi care fie muncim de acasă, fie suntem obligați să stăm mai mult acasă, poate chiar nu mai mergem la serviciu, să stăm să medităm mai mult, să petrecem mai mult timp cu familia. Poate dăm de cărți, și de cărți, de exemplu, care descriu disciplinile spirituale, ce înseamnă disciplina postului. Postul este și o modalitate de a fi sănătos, dincolo de a posti spiritual pentru lucruri. Să învățăm ce înseamnă disciplina spirituală a meditației, a citirii și a studierii cuvântului. Acum chiar avem timp de așa ceva. A părtășii frățești, adică a legăturii cu alți oameni. Asta nu înseamnă că dintr-o dată, dacă nu mai poți să mergi să vorbești cu cineva, să te întâlnești cu 50-100 de oameni, nu înseamnă că poți să stai cu el pe telefon, poți să te rogi la oaltă, cu 5, cu 10 oameni chiar la împreună. Ne-am cam obișnuit un pic să gândim biserica ca fiind doar întrunirea de duminică sau câte întruniri avem peste săptămână. Este timpul să regândim biserica așa cum este ea, cum zicea Peterson, zicea a church without walls, o biserică fără ziduri. Sau cum ziceau alții mai de mult, o biserică cu ziduri de sticlă, prin care și noi vedem foarte bine afară și suntem și văzuți foarte bine de către cei din afară. Biserica are în aceste momente o oportunitate pe care nu știu când o va avea. Să stea, să se roage mai mult, să mediteze mai mult, să se vadă cu adevărat faptul că celor care le este frică au credință. Da, e bine să e sănătos, este reacția naturală umană să-ți fie frică, dar să te stăpânească frica este dovada unei credințe slăbănogite, a unei credințe care n-a ajuns în profunzimea ei să înțeleagă bunătatea lui Dumnezeu. Da, Dumnezeu permite să se întâmplă și pandemii pe acest glob, dar Dumnezeu cred că în același timp este în control. Nu cred că Dumnezeu a fost întrecut de rapiditatea de răspândire. Poate noi, politicienii, oamenii, suntem surprinși. Nu ne-am construit suficiente sisteme medicale. Și aceasta este, cred că, cea mai mare învățătură pe care o primește omenirea în momentele acestea. Nu putem controla totul. Nu este totul în mâna noastră de control. Și dacă aici am rămâne, ar fi un lucru extraordinar, pentru că aici putem să avem două reacții și lumea în general are două reacții. Una ridică ochii spre cer și spune, Doamne, te rugăm să intervii, Doamne, te rugăm să ne scapi, te rugăm să minimalizezi cât mai mult efectele acestei pandemii. Și cealaltă atitudine pe care o au și o avea tot mai mulți, să ridice privirea la Dumnezeu și să-și arate pumnul și să-L înjure și să spune, dacă ești Dumnezeu bun, cum ai permis așa ceva? Și cum poți să lași așa? Nu cred că, știi, să fie nervos. Și una și alta, eu cred că sunt reacții valide până la un punct și bune până la un punct, în sensul că atâta vreme cât ridici ochii în sus și zici că există ceva dincolo de ce ești tu și că nu ești tu buricul pământului și centrul tuturor acțiunilor, eu cred că este un lucru bun. Și cred că asta ar trebui să facem în momentele acestea, să ne rugăm mai mult la Dumnezeu, să ne rugăm mai mult pentru alții. Dragostea biruiește frica. Să învățăm să iubim unii pe alții. Și aceasta este lecția din Wuhan. Biserica din Wuhan, când creștinii din Wuhan, când nu s-au mai putut întâlni datorită limitărilor de acolo, s-au dus voluntari la spital, la clinici, la cei care aveau nevoie, la cei care știau că sunt contaminați, le-au făcut mâncare, le-au făcut cumpărături și au arătat dragoste, au dat un exemplu societății, ceva incredibil.
Nu s-au speriat de virus.
Da, nu toată lumea, dar mulți dintre ei sau unii dintre ei au fost în stare să arate adevărata față, eu cred că aceasta.
Și în același timp am văzut că aveau totuși echipament.
Noi suntem oameni care trăim într-o realitate construită și zidită de Dumnezeu și pe care nu trebuie să o ignorăm. Trăim într-o realitate controlată de către autorități, iar Sfânta Scriptură spune: supuneți-vă dregătoriilor. Dacă ei ne-au închis bisericile și au spus să nu ne întâlnim, pentru binele nostru o facem, chiar dacă nu ne convine. Dar în același timp noi trăim într-o realitate spirituală, dincolo de realitatea asta fizică. Noi vedem cu ochii credinței, vedem și acționăm în puterea dragostei pe care a pus-o Dumnezeu în lume. Da, mergem și ajutăm oameni, dar cu echipament dacă este cazul, sau ne adaptăm situației care este la locul respectiv.
Ne apropiem de final și cred că avem o întrebare care ne frământă pe toți cei care în această perioadă nu mai putem merge la biserică. Întâlnim aceste biserici online, să zic, fie că sunt sistem videoconferință, fie că sunt sistem transmisie live. Tu ai experiența întâlnirilor online în cadrul organizațiilor în care ai lucrat. Ce părere ai despre aceste biserici online?
Da, experiența Singapore, prin articolul pe care îl avem în Christianity Today despre lecțiile pe care le putem învăța de la biserica din Singapore, ne spune: foarte rapid treceți pe online, încercați să vă dezvoltați platforme dacă nu aveți, plătiți platforme online, pentru că aceasta va fi o vreme bună, va fi situația prin care vom trece, poate, nu știm, 2-3 luni, poate mai mult, mai puțin, și e bine să le aveți oricum. De aici încolo, sigur, întâlnirea de biserică de acasă, de pe scaunul tău, dacă este în direct, oarecum ești prins să stai acolo și să asculți pe toată lumea și să simți că participi așa. E o participare în sensul că ești acolo, îl vezi pe unul sau pe altul, auzi chiar cum vorbește, e o bucurie că te întâlnești chiar dacă nu fizic, îți vezi fața unul la altul, împărtășești, și chiar sunt unele platforme care permit interacțiunea, să vorbească unul, să vorbească celălalt, să-i vezi pe fiecare. Sunt alte platforme care pur și simplu unul vorbește sau câțiva cântă și ceilalți ascultă. Toate din acestea sunt valide, dar acestea sunt la un click distanță. Îți permite o interacțiune suficientă, dar nu integrală. Adică poți să oprești că îți vine un copil sau îți intră câinele în cameră, da, și te deranjează. Deci poate să fie mult mai volatile, dar nici interacțiunea. Oamenii sunt făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, adică sunt ființe sociale de comunicare, de a se întâlni unii cu alții, și întâlnirea comunitară este foarte bună. Deci sunt plusuri. Faptul că te vezi, faptul că încă ești dispus la comunicare, te poți ruga, deci noi avem experiență de ani de zile, faptul că ne rugăm prin platformele acestea online cu frați creștini de-ai noștri care sunt la depărtare, sunt extraordinare. Minusurile sunt acestea, că ești abătut mult mai ușor de elementele care se întâmplă în camera ta în momentul acela. Faptul că suntem așa de obișnuiți cu ecranul și avem impresia că realitatea respectivă de pe ecran este o realitate nu neapărat reală, ci este, așa și zicem noi, virtuală, adică e un pic ciudată, nu simți că realmente stai cu cineva de vorbă, deși asta se întâmplă, stai cu cineva de vorbă, și realitatea online nu-ți dă spațiu la foarte multe interacțiune, Adică nu-l vezi pe respectivul cum merge, nu-ți dai seama dacă este amărât. El, dacă ar veni la biserică, din privire, dintr-o privire ți-ai dat seama cum s-a îmbrăcat sau cât de vioi îi, sau, și îți dai seama ce se întâmplă cu el. Așa ai limitare, nu-ți dai seama efectiv, trebuie să pui mai multe întrebări dacă ai ocazia, dar dacă sunt 50, nu poți să împărtășești. Așa puteai să le iei pe fiecare la o discuție, în 2 minute, în 20 de secunde, aflai că ceva s-a întâmplat în viața lui. Așa, da, sunt 50 de oameni în aceeași platformă. Poți să scrie în privat, dar unii știu să scrie, alții nu știu să tasteze. Limitările sunt și sigur mai bine decât nimic, asta este foarte bun și extraordinar. Eu aș mai spune încă un lucru aici, să nu ne oprim dărnicia, trecem pe online. Aș încuraja bisericile să afișeze în contul lor, tot mai mult să încurajăm oamenii să dea online, să punem o cutie la gardul bisericii sau dacă avem pasnic sau dacă este cineva în biserică, să dăm timpuri, momente în care cineva, de exemplu între 2 și 4 este un frate sau cineva la biserică care poate să colecteze dărnicia. Eu cred că este foarte important să continuăm. Dacă, eu zic, majoritatea bisericilor, după cum știu situația din interior, dacă 2 luni de zile vom opri dărnicia, vom colapsa și noi din punct de vedere financiar ca și biserici.
Probabil că oamenii se frământă acum ce voi face eu din ce voi trăi. Dacă s-au închis fabrici, oamenii se îngrijesc și îngrijorează de familia lor în primul rând.
Este într-adevăr o...
Nu mai au de unde să dea.
Este într-adevăr o teamă serioasă. Eu am fost la un scenariu, ți-am spus, în care s-a oprit chiar tot și nu mai era nimica. Și
cât timp?
Era o situație din Asia în care lumea muncea astăzi pentru ce să pună seara pe masă. Adică nu era o situație cum ar avem noi, avem resurse de, să zicem, o săptămână, o lună, un an unii dintre noi. Deci erau situații mult mai complicate acolo și lumea merge înainte, deci nu e chiar așa dezastru. Nu cred că vom ajunge niciodată acolo. Pe de altă parte, cred că este foarte bine, tocmai în situațiile astea, se verifică adevărata credință. Dacă de la 100 de lei ai numai 70 pentru că ești în șomaș tehnic, dărnicia trebuie să rămână dărnicie. Deci cu cât ai mai puțin, sigur, dai procentual dacă vrei mai puțin sau cât îți îngăduie ție Dumnezeu să ai credință, dar fiecare dă după, așa și spune Scriptura, după cât este convins în inima lui și important este să dea cu bucurie. Dar cred că este și acest un aspect de subliniat și face parte din arsenalul credinței.
Mulțumim pentru aceste învățături pe care le luăm, aceste încurajări și din ceea ce spuneai tu, Narcis, vedem o liniște în fața furtunii care se prevede, o liniște bazată pe bunătatea lui Dumnezeu, așa cum spuneai, nu pe priceperea oamenilor de a gestiona o criză de felul acesta, să cerem îndurare din partea lui peste noi, peste țara noastră, peste lumea întreagă și să cerem ca el să-și arate bunătatea față de familia noastră și oamenii care nu-l cunosc să se întoarcă spre el.
Amin.
Împreună cu noi astăzi a fost Narcis Vlașin. Am vorbit despre lucruri pe care le putem învăța în această criză a coronavirusului și cum ne putem păzi.
Ați ascultat emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.